Zaostřeno.
Prvními sirotky první světové války byly tři děti české hraběnky Sofie Chodkové a jejího manžela arcivévody Ferdinanda d'Este, které přišly o rodiče rukou atentátníka Gavrila Principa v Sarajevu 28. července 1914. Napsala to pravnučka hraběnky Chodkové, hraběnka Sofie von Hohenberg, v předmluvě k životopisu Ferdinanda d'Este. Tři děti následníka rakouského trůnu byly vlastně napůl Češi. Stovky Čechů, které propuknutí velké války zastihlo v Londýně, byly v určitém smyslu také sirotky. Toužili po své vzdálené vlasti a chtěli ji mít nezávislou. Právě o nich je tento pořad. Nerušený poslech vám přeje Milan Kocourek. Jsem v rozsáhlé vstupní hale britské knihovny a vstupuju do prostor výstavy, která se jmenuje Enduring War. To je vydržet válku. Před exponáty je několik beden, barvy šedé, a na nich jsou nápisy o válce. Kdo chybí? Jsi to ty? A na další je nápis bílými písmeny. Nemůžu říct, že bych nenáviděl nepřítele. Nenáviděl jsem ducha, který válku umožnil. Výstava se stává z plakátů, z knížek, dá se říct zdrojů britské knihovny, které jsou tady k dispozici, dopisů. A na zdech jsou potom různé nápisy, které se vztahují k válce, například text básně Lawrence Binniona For the Fallen z roku 1914 pro padlé a herec básenčte. A tady je také karikatura z časopisu European Review, Kill That Eagle, Zabij toho vorla. Na ní Angličan z britských ostrovů v ruce šavli se chystá na Evropu, vyhrnuje si rukávy a zabij orla samozřejmě znamená Viléma a rakouského císaře taky, bře oba tyto státy měly orla ve znaku. A z druhé strany se sápe na Rakousko ruský medvěd. To byl spojenec Británie podobně jako za druhé světové války. Poslovil jsem tady paní Jane Williamsovou z Birminghamu a zeptal se jí, zda někteří z jejich předků byli v aktivní službě za první světové války.
I've got no relatives that I'm aware of that were in the First World War. I'm aware there's lots of war graves in the country.
Pokud vím, žádný z mých příbuzných ve válce nebyl, ale po celé Británii je hodně památníků připomínajících ty, kdo ve válce byli. Výstava je skvělá. Je důležité, že se válečné události připomínají. A také je důležité pamatovat na jiné země, které nám pomáhaly. Například jsem nevěděla, že členové české komunity nám za války také pomáhali.
Z celkového počtu 10 milionů padlých za první světové války bylo britských vojáků, včetně těch z britských kolonií, téměř milion. Francouzů hodně přes milion, rakousko-uherských vojáků, včetně českých a slovenských, také hodně přes milion. V britské knihovně není ani zmínka o českých vojácích v britských útvarech. Paní Williamsová se o nich dozvěděla teprve ode mě. První prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk, za války v Anglii známý jako profesor Masaryk, o své válečné činnosti prohlásil: já jsem se zastyděl, že my, političtí vůdcové, jsme byli bezradní ještě v okamžiku, kdy už naši vojáci zvedli revoluci. Masaryk měl jistě na mysli nejen ruské a francouzské legionáře, kterých byly tisíce, ale také Čechy v Anglii, kteří se hlásili jako dobrovolníci do války proti Rakousku hned na samém začátku konfliktu. Všem zahraničním vlastencům vzdal svůj prezidentský hold v proslovu k poslancům Národního shromáždění Tomáš Garrigue Masaryk u příležitosti 10. výročí vyhlášení Československé republiky.
Náš stát byl obnoven, protože naše státní právo spojenci bylo uznáno a že národ doma i v zahraničí se svorně postavil proti našim odpůrcům a ochráncům starého režimu a staré Evropy. Bojovali jsme v armádách spojeneckých. Naše legie se staly součástí vojsk v Rusku, Francii a v Itálii. A naši občané přihlásili se dobrovolně také do armády srbské, anglické a americké.
Dlouholetá knihovnice paní Silva Šimsová, která se narodila před druhou světovou válkou v Praze a už dlouho žije v severním Londýně, mi o našich legionářích řekla.
Jako dítě mne maminka často vodila na hrad, to bylo před válkou. A mně se líbily na prvním nádvoří u brány stráže, kteří byli legionáři. Pořád se jim měnily uniformy a maminka mi vysvětlila, že ty uniformy jsou francouzské, italské, ruské a zároveň mi řekla, že si těch lidí musíme vážit. Nic mi ale neřekla o anglických legionářích. A samozřejmě později mě zaujala otázka, co dělali naši krajané v Anglii, když vypukla válka v roce 1914. V Anglii se tehdy málo vědělo o naší vlasti. A proto London Czech Committee vydalo knihu o našich dějinách a kultuře, která se jmenuje Bohemia's Claim for Freedom, nárok na českou svobodu v češtině, kterou napsal Jindřich Procházka. K mému překvapení tato kniha je dodnes k mání na internetu. Úvod k té knize napsal anglický spisovatel J.K. Chesterton. Ta kniha končí větou v angličtině We hope that in the near future we shall give some more practical and conclusive proof of our loyalty. A naznačuje, že se vlastně chystali anglické armádě nabídnout dobrovolníky. Nabídka byla odmítnuta a mnoho mužů proto odešlo do Francie, aby bojovali v cizinecké legii a později v rotě Nazdar, kde také bojoval náš strýc Miro Šimsa, kterého válka zastihla v Paříži.
A ten pan Miro Šimsa, kam se vrátil zpátky po válce?
Miro Šimsa se vrátil do Prahy, naučil se v Paříži vyrábět voňavky a po zbytek života v Praze se živil výrobou voňavek.
Teďkon zpátky do Anglie. Například mezi těmi, kdo narukovali v Londýně, byl Jaroslav Starý, pekař žijící už 5 let v Londýně. Vy jste o něm našla hodně informací.
Zajímavé je, že bydlel v londýnském předměstí nedaleko tady od nás. Byl členem Sokola a po demobilizaci v roce 1920 se pak vrátil do Československa. Ale později za druhé světové války se zapojil do odbojové činnosti a byl v roce 1942 popraven v Mauthausenu.
Paní Silva Šimsová se zmínila o London Czech Committee. Jeho celý název byl v angličtině London Bohemian Czech Committee and Legion for Foreign Service, tedy Londýnský český výbor a legie pro zahraniční službu. Založili ho hned v prvních dnech po vypuknutí války naši londýnští krajané. Byla to pravděpodobně vůbec první česká zahraniční organizace, která měla slovo legie ve svém názvu. Předsedou výboru byl Jan Sýkora, člen londýnského Sokola a majitel české restaurace v Gloucester Road, který se po válce také vrátil do nové Československé republiky. A podobně jako Jaroslav Starý, byl za druhé světové války popraven za odbojovou činnost německými okupanty. Takových lidí bylo mnoho. Položili na oltář vlasti to nejdražší, co měli. Za první světové války se krajané scházeli také v restauraci u kočáru a koní, Coach and Horses, nedaleko Oxford Street. Právě tam jsem pozval dlouholetou kurátorku české a slovenské sbírky Britské národní knihovny, paní Děvanu Pavlíkovou. Zajímalo mě, jaké fondy týkající se první světové války a Čechů v Britské národní knihovně jsou.
Například je tam velká pozůstalost, asi 108 svazků Henry Vicka Mastida.
Ano, což byl editor Timesu.
Ano, ano. A měl sympatii pro českou otázku a osamostatnění se Čechů od rakousko-uherské monarchie. Jednal a dopisoval si s českými politiky. Jsou tam i nějaké věci s Františkem Kopeckým, který žil v Londýně a reprezentoval tzv. Czech National Committee. Jsou tam i novinové výstřižky a fotografie.
V roce 1914 Češi zde v Londýně, několik stovek Čechů, nabízeli britské armádě dobrovolnou službu, vstup do armády, bojovat za krále, tehdy Jiřího V. a byli odmítnuti z díky, mám o tom dopis z ministerstva války, z díky v tom smyslu, že my, Britové, se budeme spoléhat nyní na 100 000 dobrovolníků a zatím vám teda děkujeme, ale nepotřebujeme vás. Potom ti lidé byli všichni policií internováni, příklad na Isle of Man, na ostrově Man. To byly stovky lidí. Našel jste něco o tom táboře Isle of Man?
V britské knihovně jsem tedy našla dva časopisy, které byly vydávány na Isle of Man, ale nejsou to, je tam jenom několik čísel, je to německy, pokud vím, název je v němčině. A myslím ale, že na Isle of Man v tom muzeu chystají anglické překlady, možná, že už jsou udělané právě výročí v letošním roce.
Ale nedá se očekávat, že by udělali české překlady.
To ne, to si myslím, budou muset udělat Češi.
Názory na první světovou válku se různí. V hospůdce u kočáru a koní seděli také dva mladí Španělé. Jak ti první světovou válku vnímají? Co oni vědí?
I think that the first war is like the second one. It's all is make it for the money, for improve the money.
Myslím, že první světová válka, stejně jako ta druhá, byla o penězích. O penězích pro Německo, i pro Rusko, Anglii a Francii. Všude výroba železa a zbraní, prostě bylo to všechno stejné, ekonomická záležitost. Shodli se ti dva španělští mládenci. A já jsem si přitom vzpomněl na výrok císaře Napoleona, který říkal, že na vedení války člověk potřebuje tři věci. Peníze, peníze a zase peníze. Jak britské úřady vnímaly české aspirace na začátku války? Pro odpověď na tuto otázku jsem zajel do Oxfordu za historikem moderních dějin na Oxfordské univerzitě profesorem Robertem Evansem.
Jsou tu dvě stránky věci. První je, že Češi byli příslušníci nepřátelské mocnosti ze země, se kterou byla Británie ve válce. Ne od samého začátku. Británie neměla spor s Rakousko-Uherskem, ale síla systému spojenectví způsobila, že Británie se dostala do boje s Rakouskem a dalšími národy. A podporovala Srbsko, jemuž nevěnovala pozornost až do propuknutí války. To je jedna stránka. Ta druhá stránka je otázka, do jaké míry Británie mohla rozlišovat mezi jednotlivými národy na straně nepřítele. To je něco, co se v roce 1914 nevytříbilo. A dokonce ani ne v roce 1918, kdy bylo jen velmi málo lidí, kteří chápali význam české politické kampaně v zahraničí nebo doma v Rakousku. Co se týče odštěpenectví, tlaků za nezávislost, tak Britové spíš vnímali jako bližší situaci v Irsku. O středoevropské politice nevěděli skoro nic.
Pod tíhou slov profesora Roberta Evanse mě napadlo, že ani před druhou světovou válkou toho britské vládní kruhy, včetně samotného premiéra Nevillea Chamberlaina, o československé politice moc nevěděli. I tehdy, připadá mi, je zajímalo spíš Irsko a britské kolonie po celém světě, než problematika střední Evropy. Na klíčový význam československého odboje proti Rakousko-Uhersku vzpomněl 26. července 1934 také významný český historik na Karlově univerzitě profesor Josef Šusta v promluvě v Českém rozhlase.
Před 20 lety cítili jsme ostře, jak studená cizí ruka rozhoduje o našich životech a statcích. Zcela proti naší vůli a našim touhám. Dnes je náš osud složen v našich vlastních rukách. Zosobněn v samostatném státu naše. Přes propast dlouhých věků navázali jsme na přervanou nit české minulosti státní a směli nad to přivinout ti k tomuto dějinému odkazu i bratrskou větev slovenskou. Častěji, než to činíme, měli bychom si uvědomovat i velikost tohoto daru, který nám minulé 20 let přineslo. Ale uvědomovat si také, jak draze byl placen, že byl vykoupen nejen tisícerým utrpením našeho lidu a obětavým úsilím těch, kdož směli činně bojovat za naši nezávislost.
Zaostřeno.
Vítám do studia paní doktorku Dagmar Hájkovou, vědeckou pracovnici Masarykova ústavu a archivu Akademie věd v Praze a odbornici na zahraniční odboj za první světové války. Paní doktorko, na rozdíl od jiných evropských zemí bylo Čechů a Slováků po vypuknutí války v Anglii tedy jenom několik set. Byli to povětšinou držitelé rakouských pasů?
Nedomnívám se, i když vrátím se tedy na ten počátek ještě války. Skutečně v Anglii, stejně tak jako ve Francii nebo ve Švýcarsku, byla poměrně malá komunita, poměrně malá česká komunita, na rozdíl třeba od Ruska nebo od Ameriky, kam v 19. století směřoval ten největší imigrační proud Čechů. Češi žijící v Anglii byli většinou řemeslníci jako krejčí nebo hospodští a žilo jich tam tak, řekněme, do 1000 a již na počátku století se združovali v různých krajanských spolcích, což bylo dost důležité právě na počátku první světové války. Vzhledem k tomu, že přicházeli až koncem 19. století, můžeme předpokládat, že nebyli všichni naturalizováni, to určitě ne, ale přesné procento vám říci nemůžu. Můžeme to možná odhadovat podle toho, kolik z nich se po vypuknutí války v srpnu 1914 dostalo do internačních táborů. Dá se to trošku odhadovat z korespondence mezi americkými krajany a londýnskými zástupci té komunity, především mezi Františkem Kopeckým, který někdy v září 1914 píše o 80 příslušnících, ale posléze možná tak 380 až 450 lidí se tam dostalo do těch internačních táborů. A americký Češi atakují anglického velvyslance ve Washingtonu prosbami, aby byli Češi z internačních táborů v Anglii propuštěni. Velkou zásluhu na jejich propuštění posléze má i žurnalista Timesu Wickham Steed.
Když tedy nastaly obrovské ztráty na frontách, tak britský parlament zavedl povinnost přímo a členové třeba Sokola Londýn, to vím z archivu Sokola Londýn, ve vojenském věku ti už byli přímo vyzýváni výborem své jednoty, aby se přihlásili na vojnu jako dobrovolníci pod hrozbou sankcí, jako bylo vyloučení ze Sokola. Něco jsem tedy četl a připadá mi, že česká komunita historiků, mezi nima panuje určitá řevnivost, že jsou ti, kteří přehánějí vliv zahraničního odboje a na druhé straně ti, kteří podle mýho názoru přehánějí vliv domácího odboje. Jaký je váš názor?
Vy jste se vlastně trošku vrátil do hádek 20. let uplynulého století, kdy se příslušníci nebo lidé, kteří se angažovali nebo se domnívali, že se angažovali v domácím a v zahraničním odboji, kdy se hádali o zásluhy. Já se nedomnívám, že v současné době, možná se mýlím, vládne nějaká řevnivost mezi zahraničními a domácími odbojáři na straně historiků. Komplex toho rozpadu Rakouska-Uherska je skutečně nutné posuzovat podle vývoje na frontách, podle politických změn v dohodových státech a ta celková kombinace, nakonec jak to všechno se vyvíjelo, přispěla k rozpadu Rakouska-Uherska.
Děkuji moc krát za rozhovor. Velká výstava věnovaná první světové válce začala v Londýně také v britském imperiálním muzeu. Těším se na ní už proto, abych zjistil, zda tam mají něco také o českých vojácích v tom hrůzostrašném masakru, který měl být válkou poslední. Pro Radio Plus Milan Kocourek, Spojené království.